Oyo kwem kwefat. Didi ekem bi owe nwa mesup. Nyini nyene ka okwore deri o resi kpere kwe okuk kofyong ke sup nyin. Utu koro, ndeke sinamde ki neke tongo de sup Christian. Esi memek mese yino redo de, ete ekpe mesup abasi. Utu mi bodede ufang kode bita ita. Mbi owe meri irin owo, o re ma ke kode smo yogi raka ken kanga ke spirit. O re ra rusun ke sup, e yung ekpe morotu erong. Inam ke ntem kwa ke nyek de nyek mmo. E de nam ke di yimesat. E yung nam ke kenta ga me maari di okudori. E de nam ko roi me nengare re orong mmo ndi nam. Nso yin so ke mmo esi nam ku ufon nyin. Mmo esi se nyine nyin, e yung ekpe me nyin. Mbi o we si ra nyin usung, e yung ekpe me sup, ken kanga ke spirit. Si ambi we fiok de, ka ba se a yakakpanu tume me esen mi mo kubok. Mmo esi karaka karikore siye. Edi utu koro, mwa si namo we mene mmo, e yungwe na mmo eko bira resat. Uke mtekbe me ronga si tengde yine sa abange ronga si e tietiet. Mbiye we si romundi fiong mo wo tietiet, e mi rude ke sup. Mwa si kbeb nyin tikpa nam du rwa kabasi. Kukpuru rwa, mbiye we si rao sonke membo ni sup, mane songo mbori dem nyin. Nko, irno wo resindi deme namo tommi, e si rao sonku tomu koriko. E si sanga ye nyin, e yung ekpe myin siyon si kwa kutu mokwa riko. Mwa si sinu rongo no nyin o wo tietit. Mani song iti ufan nyin ye Jehova. Mbi o weke mendidi indi se nyin kufok nyin. Mirige sobo ye nyin kufok mbono biubong. Mani rang wara basi yon o nyin uwam ye ndong esat. Kariyana re yu tumu rumbi o we si namde kesup. Atari wang mo nyin uti miriburia. Yembi mu bono resi yomdi ni yentinga nyin mo. Ntre, odo nyini kpono ni toye temye si namdu tomo posong mi. Mbo mendung ore. Nsidi uto mbi owe sup. Didi eke mbi owe si wurki menyen okpo okpo urong kire mnyen. Nam kpo mi. Mani edo ninyen ni feru tom ke sup. Afo meke mendikon memkwa ngwara basi odo namdu wudud. Ndi namutom tembi owo, yente masangu tomu namutom. Kaakpa Timothy buri ta fangin kwa tiresim drup yu fangin kwa rubeba. Ye tae to si buri tiru fangin kwa yu tino si mosok tit.